Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 7.45 malam ini bersama saya, Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. UMNO Johor tak janji apa-apa habuan untuk pemimpin bersatu keluar parti. Menteri Besar Kedah kata, kami baik-baik sahaja. Pemandu mabuk, kesalahan trafik tertinggi sepanjang tahun lalu. Saya mulakan laporan awal. Johor memilih pada hari ini dengan fakta statistik di mana seramai 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri Johor yang diadakan tidak lama lagi. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, daripada jumlah keseluruhan itu, 22,536 pengundi adalah pengundi awal. Ini melibatkan 10,958 anggota tentera dan pasangan, manakala 11,578 pula anggota polis dan pasangan. Menurut data yang diwartakan SPR pada 17 Januari lalu, jumlah pengundi tidak hadir luar negara adalah seramai 376 orang di semua kawasan Dewan Undangan Negeri. Jumlah pengundi di Johor mencatatkan peningkatan kira-kira 28% dengan pertambahan 749,731 pengundi berusia 18 tahun ke atas susulan pendaftaran automatik undi 18. SPR dijangka mengumumkan tarikh pilihan raya negeri Johor selepas mengadakan mesyuarat khas pada 9 Februari nanti. Dalam pada itu, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Dr. G. Manimaran mencadangkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menambah satu lagi kategori pengundi tidak hadir dengan menyediakan ruang untuk pengundian secara pos kepada rakyat Johor yang bekerja di Singapura. Katanya, SPR ada kuasa untuk melakukan perkara sedemikian seperti yang dilakukan pada tahun 2017 apabila membenarkan petugas media dan juga kesihatan untuk mengundi pos.
Menurutnya, jika dinilai situasi pada 2017 dan sekarang, keadaan pada waktu kini dilihat lebih mendesak kerana negara berhadapan dengan krisis kesihatan dan keselamatan.
Saya melihat dalam senario tersebut pada tahun 2017 dan hari ini kalau kita dalam keadaan lebih terdesak kerana krisis kesihatan, kita boleh sediakan SPR boleh ada kuasa untuk menambah kategori. Kategori bermaksud pekerja di Singapura. Mungkin pekerja di luar Singapura pun mungkin, macam di Taiwan ke di Hong Kong contohnya, sebagai contoh. Mungkin boleh disediakan peluang-peluang untuk mereka mengambil bahagian dalam pilihan raya dan sebagai seorang pengundi yang layak. Ia sangat penting juga kerana baru-baru ini telah kuatkuasakan pelaksanaan undi automatik. Bermaksud saya rasa semua orang pekerja yang tak pernah daftar sebelum ini pun, yang bekerja di Singapura, semua dah layak jadi pengundi. Bermaksud kita kena sediakan. Bermaksud ada keperluan khusus sekarang itu.
Tambah beliau, usaha sebegitu perlu dilakukan memandangkan tiada peruntukan undang-undang yang membenarkan SPR mewujudkan pusat mengundi di negara lain. Dalam pada itu, Manimaran mencadangkan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura dilantik sebagai pegawai pengurus pilihan raya. Bahkan beliau turut mencadangkan pejabat Pesuruhjaya dijadikan tempat mengundi dan pengumpulan undi buat rakyat Johor mengundi calon mereka dalam pilihan raya negeri Johor.
Seramai 10 ketua penderangan Parti Bersatu di kawasan utara Johor sebulat suara menyokong penuh resolusi muzakarah PAS Bersatu untuk bertanding atas nama Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Johor. Bahkan, mereka juga sebulat suara mencadangkan semua parti politik di Johor merangka strategi ampuh untuk menggagalkan muslihat UMNO dan Barisan Nasional. Menurut mereka, gabungan itu dilihat semakin rakus, tamak kuasa dan gelojo ingin mengadakan pilihan raya tanpa mengambil kira kesukaran yang dialami rakyat ketika ini yang masih berhadapan dengan ancaman COVID-19. Dalam kenyataan bersama pada Ahad, semua ketua penerangan itu turut mengutuk tindakan dua bekas ADUN Bersatu yang keluar parti baru-baru ini. Menurut mereka, tindakan itu sudah dijangka serta tidak menjejaskan Perpaduan Bersatu di Johor dan ukhuwah Perikatan Nasional. Semua ketua penerangan yang mengeluarkan kenyataan itu adalah dari bahagian Pagoh, Ledang, Labis, Muar, Bakri, Batu Pahat, Sembrong, Segamat, Seri Gading dan juga Air Hitam. Tindakan PAS untuk terus bersama dengan Bersatu bagi menghadapi pilihan raya negeri Johor telah diduga dan bukanlah sesuatu yang memeranjatkan kepada Barisan Nasional, BN dan UMNO. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata pihaknya turut bersedia menghadapi cabaran kedua-dua parti itu yang akan bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional PN.
Sebenarnya ia bukanlah sesuatu yang memeranjatkan keputusan mereka semalam itu. Keputusan PPBM, PAS dan gerakan untuk melawan dalam PRN Melaka ni atas lambang mereka PN itu bukan sesuatu yang memeranjatkan kami lah. Itu adalah satu keputusan yang kita dah jangkakan. Walaupun demikian, kelihatan mereka ingin mengulangi apa yang berlaku di Melaka. Jadi dalam dinamika politik yang begini, kita memang bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan dan apa juga yang berlaku sebelum ini pun kita kata kita akan hadapi.
Firdaus Azil kini berada di Sungai Segit, Johor Bahru. Ada perkembangan terkini berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor pada jam 8 malam nanti di Sinar Awani bersama dengan Naila Huda sebentar lagi. Kawasan hitam kemalangan di seluruh negeri Johor akan ditumpukan sepanjang tempoh pelaksanaan Ops Selamat 17-2022 sempena Tahun Baru Cina kali ini. Tindakan itu sebagai langkah pencegahan bagi memastikan salah satu fokus Ops Selamat kali ini dapat dicapai, iaitu meminimumkan kemalangan jalan raya dalam tempoh musim perayaan kali ini.
Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, seramai 240 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor akan ditugaskan untuk tujuan berkenaan termasuk di kawasan hitam yang dikenal pasti.
Kalau ikut statistik kita ada 45 black spot, kawasan-kawasan yang selalu berlaku kemalangan. Ya, biasanya black spot ni adalah area sama ada corner yang double line, yang khas spesifik untuk yang daripada trafik adalah seramai 25 pegawai, 215 anggota, iaitu 240 orang pegawai dan anggota daripada Jabatan Siasatan Trafik akan bertugas dalam tempoh tersebut dan dibantu oleh lain-lain. Itu untuk jalan raya, tapi untuk rumah selamat ni dibantu oleh MPV, URB dan juga ronda-ronda.
Pada masa sama, beliau menasihatkan pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan dan segera mendapatkan bantuan agensi-agensi bertugas terutamanya di kawasan lebuh raya sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Beliau turut memberi contoh seperti pengguna diingatkan tidak membaiki sendiri kenderaan rosak di lorong kecemasan ketika di lebuh raya, sebaliknya segera mendapatkan bantuan pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM atau Plus Malaysia Berhad Plus untuk menguruskannya. Antara kesalahan jalan raya yang akan diberi tumpuan kerana dipercayai boleh menjurus kepada kemalangan adalah memandu di lorong kecemasan, memotong garisan berkembar, menggunakan alat telekomunikasi ketika memandu, memotong barisan, memandu laju dan tidak mematuhi lampu isyarat.
Negara mencatatkan 4,915 kes positif COVID-19 pada had, sedikit menurun kalau dibandingkan dengan semalam di mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah kumulatif jangkitan dalam negara pada ketika ini mencapai 2,865,984 kes. Jumlah kes mengikut negeri dikongsikan di portal Kementerian Kesihatan Malaysia COVID Now. Menurut perkongsian data COVID Now setakat semalam, kadar kematian merekodkan pertambahan sebanyak 5 kematian. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan wabak itu kepada 31,957 kes. Unit rawatan rapi setakat ini menempatkan seramai 120 pesakit. dan daripada jumlah itu 65 kes memerlukan bantuan pernafasan, manakala kes sembuh hari ini adalah sebanyak 3056 kes, sekaligus angka kumulatif sembuh adalah sebanyak 2,780,771. Sebahagian besar daripada jumlah kes baru yang dicatatkan melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, iaitu sebanyak 4,876 kes ataupun mewakili 99.2%. Selebihnya kategori 3, 4 dan 5, iaitu 39 kes atau 0.8%. Memasuki tahun 2022, rakyat dilihat sudah semakin leka untuk mengamalkan TRIS, iaitu melakukan ujian, lapor, kuarantin, memaklumkan dan mendapatkan rawatan segera. Sebaliknya, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin berkata, mereka menunggu arahan daripada kerajaan untuk prosedur seterusnya.
Menurutnya, sifat ini merupakan antara faktor yang menyumbangkan kepada peningkatan kes sejak kebelakangan ini.
Saya secara peribadi apabila saya berjumpa dengan komuniti, sebahagian besar komuniti rakyat dan sebagainya, bertanya tentang turis ini, mereka sudah leka ataupun sudah mula lupa apa itu turis ya pada 2022 ini. Jadi kebanyakannya hanya menunggu arahan, menunggu prosedur yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan.
Justru itu, beliau menggesa Kementerian Kesihatan, pihak pengurusan bencana dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk meningkatkan pengetahuan rakyat mengenai perkara itu. Tanpa pengetahuan dan kesedaran, katanya, adalah sukar untuk membendung COVID-19 di Malaysia.
Pemandu pikap yang terbabit dalam kemalangan mengorbankan 4 sekeluarga di kilometer 2 Jalan Lebu ke Mempaga berhampiran susur ke Lebuh Raya Central Spine Road CSR Bentong pada Khamis, direman 7 hari. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kaha berkata, perintah reman terhadap lelaki berusia 44 tahun itu dikeluarkan semalam oleh penolong pendaftar Mahkamah Raub Yusri Wanusaki. Menerusi satu kenyataan, katanya, kertas siasatan sedang disiapkan dan suspek akan dituduh di mahkamah secepat mungkin. Perintah direman terhadap suspek dikeluarkan bermula semalam sehingga 4 Februari ini bagi membantu siasatan. Kemalangan kira-kira jam 2.30 petang pada Khamis membabitkan kenderaan pikap dipandu suspek dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Isteri kepada pemandu MPV dan 3 orang anaknya terkorban selepas tercampak keluar dari kenderaan akibat dirempuh kuat. Kelewatan pembungkusan semula minyak masak menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan barangan kawalan itu di pasaran. Pengarah Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Azman Adam berkata, syarikat pembekal digesa membuat pembungkusan segera untuk diedarkan ke pasaran bagi menampung keperluan pengguna.
Kerajaan sebelum ini katanya telah menetapkan syarat kepada pembekal untuk membolehkan barangan itu dipasarkan kepada golongan sasar dalam negara.
Sebab kuantiti yang dikeluarkan dan kuantiti yang ditekan oleh kerajaan setakat ini adalah kekal, tidak ada pengurangan pun. Bahkan ditambah lagi dengan apa dia, minyak masak botol. Kalau dulu setiap bulan kita cuma diputuskan 60,000 metrik tan sahaja minyak masak polybag yang 1 kilogram. Tapi sekarang ini skim tersebut diperluaskan kepada minyak masak botol. Jadi jumlahnya lebih tinggi dan sepatutnya tidak ada isu lah.
Selain itu, Azman turut meminta orang ramai agar segera tampil dan menyalurkan maklumat kepada pihak penguatkuasa sekiranya mendapati ada peniaga membuat pembelian bersyarat untuk membeli minyak masak paket 1 kilogram ke atas pengguna. Sementara itu, katanya KPDNHEP akan melakukan pemantauan secara berterusan bagi memastikan tiada syarikat atau industri menggunakan alasan kenaikan bil elektrik untuk menaikkan harga barang dan mengenakan surcharge kepada pengguna.
Salam sejahtera, anda bersama Sainal Huda. Ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. UMNO Johor tak janji apa-apa habuan untuk pemimpin bersatu keluar parti. Menteri Besar Kedah kata, kami baik-baik sahaja. Dan sudah tiba masanya dana awam politik dilaksanakan. Polis menahan 1,558 individu atas pelbagai kesalahan trafik termasuk memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol dan menunggang motosikal secara berbahaya menerusi pelbagai operasi yang diadakan di sekitar Ibu Negara tahun lepas. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Superintenden Zulkafli Cik Lah berkata, pemandu mabuk mencatatkan kesalahan tertinggi dengan 1,157 kes direkodkan dan disiasat mengikut Seksyen 45A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata, bagi kesalahan memandu secara berbahaya pula, seramai 287 individu telah ditahan dan diambil tindakan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, kesalahan mempamerkan nombor plat pendaftaran palsu dan disyaki mengutip bayaran parkir kenderaan secara haram, masing-masing mencatatkan 4 dan 5 kes. Beliau berkata, menerusi Op Selamat tahun ini, bermula 1 Januari hingga semalam, seramai 235 individu ditahan bagi pelbagai kesalahan trafik dengan tangkapan tertinggi juga membabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol iaitu 192 individu, manakala memandu secara berbahaya seramai 34 individu. Setakat hari ini, dua pemimpin Parti Bersatu yang keluar parti kerana hilang kepercayaan terhadap kepimpinan tertinggi parti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menyokong kepimpinan Menteri Besar Johor iaitu Adun Larkin Datuk Muhammad Izhar Ahmad dan Adun Puteri Wangsa Mazlan Bujang. Dan kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Firdaus Aziz langsung dari Johor Bahru. Pertama sekali, Firdaus, kita nak tahu adakah kedua-dua bekas pemimpin Bersatu Johor itu mahu menyertai semula UMNO dan keduanya ada dakwaan dua pemimpin itu ada terima habuan. Apa yang kita tahu setakat ini, Firdaus?
Okey, baik. Terima kasih, Naila. Seperti yang Naila sebutkan sebentar tadi, yang maklumkan sebentar tadi, ada persamaan antara kenyataan yang dibuat oleh kedua-dua ahli politik ini daripada yang kedua-duanya keluar daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Keduanya mengakui bahawa, malah salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa bohonglah kalau tidak ada tawaran, tetapi mereka tidak menerimanya. Kedua-duanya tidak mahu bertanding lagi. Ini apa yang kita petik daripada sidang media kedua-duanya, iaitu Datuk Muhammad Izhar Ahmad serta Mazlan Bujang. Tetapi bercakap mengenai adakah mereka kedua-duanya mahu menyertai UMNO, ini hanya diakui oleh Datuk Izhar, yang mana beliau mengatakan telah menyatakan hasrat untuk menyertai UMNO bagi meneruskan kerja-kerja khidmat masyarakat beliau. Tetapi beliau tegas mengatakan tidak mahu bertanding di Dun Larkin ataupun mana-mana Dun. Dan bercakap mengenai ada dakwaan kedua-dua pemimpin itu ada menerima habuan, perkara ini setelah kita mendapat penafian daripada kedua-dua bekas adun ini, kita membawa pula kepada pihak yang didakwa memberi habuan, iaitu sudah semestinya daripada UMNO dan Bahasa Nasional. Malah perkara ini kita bawa kepada Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Masan, untuk kita mendengar penjelasan atau mungkin penafian atau sebarang respon daripada beliau maupun daripada parti mengenai dakwaan tersebut. Dengarkan daripada Datuk Ahmad Masan. Silakan.
Belum. Tetapi kami mengucap terima kasih. Tidak ada sebarang habuan yang dijanjikan kepada mereka. Ya. Mereka dengan suka hati, suci hati keluar daripada PPBM tanpa kami janjikan apa-apa. Itu adalah kehendak mereka sendiri. Walau bagaimanapun, atas sokongan mereka kepada Menteri Besar dan juga sokongan pada Barisan Nasional, kami ucap terima kasih.
Baik, itu antara kenyataan yang telah dikeluarkan, penafian daripada Datuk Sri Ahmad Masad, Setiausaha Agong UMNO, yang boleh kita kongsikan setakat ini, Naila.
Ya, Firdaus, pada masa yang sama, sejauh mana kebenaran bahawa semakin sedikit pengundi yang keluar mengundi, semakin tinggi kelebihan UMNO untuk menang PRN kali ini? Adakah itu juga diakui kebanyakan pemimpin di Johor termasuklah pihak pembangkang juga, Firdaus?
Baik, bagi kalau kita nak membuat perbandingan sebagai contoh pilihan raya negeri Melaka yang berlaku pada tahun lepas, di mana ketika itu kita dapat melihat peratusan keluar mengundi yang agak rendah menyebabkan jumlah undi yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional adalah terdiri daripada orang kata base voters ataupun memang ahli mereka yang telah menetap di situ sekian lama kalau kita tengok berdasarkan umur-umur usia-usia pengundi. Dan perkara ini juga sedikit sebanyak kami bawakan, kami tanyakan juga kepada pemimpin-pemimpin bangkang, walaupun diakui mungkin di kawasan Johor ini sedikit berbeza dengan Melaka, memandangkan kita berada sebagai contoh, saya berada di dataran Sungai Seget di kawasan Bandaraya Johor Bahru yang mana ini juga merupakan tempuan orang-orang untuk mencari, untuk bekerja dan sebagainya. Saya bawakan perkara ini, saya tanyakan kepada Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor, Ketua Angkatan Muda Keadilan Nasional iaitu YB Ahmad Nasir yang beliau juga merupakan ahli Parlimen Johor Bahru, benarkah sekiranya pengundi luar ataupun pengundi yang berada di luar Johor tidak pulang untuk mengundi ini, ini mungkin akan menggugat sikit sebanyak peluang Pakatan Harapan kali ini. Dengarkan daripada Ahmad Nasir.
Kalau kita berjaya menyedarkan mereka bahawa inilah ruang untuk anak muda bersuara dan sebenarnya menyampaikan pandangan mereka itu melalui kotak undi, saya rasa mereka akan kembali mengundi. Sebab sebagai contoh, last kali lah berkaitan dengan anak muda, mungkin juga mereka agak keletihan bila tengok keadaan politik semasa yang mana kerja lompat-melompat. Jadi sebagai contoh, di peringkat angkatan muda, bila kami tunjukkan calon-calon muda ini, kita akan pastikan bahawa selain mendesak Kerajaan Persekutuan memperkenalkan akta anti lompat parti, tapi di peringkat negeri Johor ini pun sepatutnya menjadi tonggak ataupun pendesak supaya akta anti lompat parti itu tidak dilengah-lengahkan lagi. Sebab tak guna buat pilihan raya, melompat. Bila bubar, melompat. Dalam keadaan anak muda tu nak kita perjuangkan isu yang mereka ingin kita perjuangkan.
Baik, dalam kita menuju ke arah 9 hari bulan 2 iaitu hari penentuan tarikh-tarikh yang mana ia akan ditentukan dalam mesyuarat SPR. Hari ini, semalam dan beberapa hari lepas kita masih dihidangkan dengan pebalas-balas kenyataan antara parti-parti pimpinan parti utama, khususnya melibatkan parti UMNO, melibatkan parti Pemimpin Bersatu Malaysia serta melibatkan pimpinan parti PAS. Bagaimanapun, esok lusa kita jangkakan perkara yang sama selagilah tempoh berkempen itu belum ditentukan. Bagaimanapun, jika ada sebarang perkembangan akan kita bawa melalui platform Astro Awani serta astroawani.com. Naila, silakan kembali kepada Naila.
Baik, terima kasih Firdaus untuk laporan itu. Dan dari selatan, kita ke utara. Perkembangan politik Kedah, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menafikan Dewan Undangan Negeri Kedah akan dibubarkan dan hanyalah kabar angin. Ia susulan dakwaan empat ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap kepimpinannya.
Tak adalah kabar angin dia tu.
Dekat ni semua bagus, okey ya?
Alhamdulillah, semua okey. Tak ada, Kedah okey. Ni Datuk Saab dah kat sini. Tak ada isu, tak ada isu. Di Kedah tak ada isu. Kita aman, Kedah darurat aman. Tak ada pun, kita pun tak buat benda-benda orang marah kan. Tak ada. Saya harap begitulah kan. Jangan buat benda orang marah. Ada apa-apa bincang, berunding boleh, tak ada masalah. Anytime, anywhere, anybody. Boleh, boleh.
Sementara itu, Adun Barisan Nasional Bandar Baharu, Datuk Nur Sabrina Mohamad Nur ketika ditemui turut menafikan dakwaan bahawa beliau bersama seorang lagi adun menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Kedah.
Tak ada dibincangkan, tak ada dipertentangkan dan tak ada dipersoalkan lah. Sebab dua adun tu kami kan?
Dua adun UMNO kan sebut.
Tak ada apa. Maksudnya buat kerja macam biasa?
Buat kerja macam biasa.
Tidak tahu bayar ni ya.
Terdahulu, tular di media sosial mengenai tangkap layar yang mendakwa dua adun daripada UMNO dan dua adun bebas di Kedah akan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri dan akan menyebabkan berlaku pilihan raya negeri.
Pendanaan awam atau crowdfunding terutama dalam arena politik memerlukan ketelusan yang optimum dan perlu dibuat audit perbelanjaan. Jelas pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz, ia bagi memastikan penderma mengetahui ke mana wang itu disalur serta digunakan.
isunya mungkin yang paling besar adalah persoalan dana politik ini, kerana kita masih lagi tidak melihat ada satu regulasi yang boleh mengawal dan juga memantau perjalanan dana politik ini. Sebab itu ada ura-ura dulu mahu mengadakan akta dana wang, dana politik wang, ya, disebabkan perkara-perkara beginilah yang barangkali ada apa udang di sebalik batu di sebagainya, tidak pernah diaudit, ya, mungkin melibatkan pengaliran wang yang haram dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi concern. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa sebagai sebuah parti baru dan berjanji untuk membiarkan semua dana yang dikutip itu nanti ada pelaporan dan pengiraan yang telus, saya rasa ini mungkin tidak menjadi masalah kerana dia bersifat derma. Jadi rakyat di sana barangkali boleh menilai sama ada mahu menderma ataupun tidak, terpulang pada mereka.
Jelas Mujibu, gerakan ini bukanlah satu inisiatif baru. Malah katanya ia sudah bermula sejak beberapa tahun dahulu. Namun, ia lazimnya dilakukan secara dalaman dan menerusi penganjuran acara. Inisiatif yang dianjurkan muda ini katanya lebih bersifat terbuka dan memerlukan ketulusan yang tinggi.
Saya tidak melihat ini dari perspektif muda semata-mata kerana jelas isu dana politik ini sudah diperkatakan banyak kali kalau tak silap saya oleh semua pihak berkenaan dengan ketulusan dia. Seperti mana yang Hafizi katakan tadi, ada orang di belakang dana itu yang mungkin ada kepentingan yang minta mahu diberikan balasan selepas parti-parti politik tersebut menang dan berkuasa. Maka di sinilah barangkali kickback itu perlu dipulangkan semula. Jadi isu-isu sebegini yang saya rasa menjadi concern. Dan kalau saya lihat dalam konteks muda ini, saya rasa yang dipersoalkan itu adalah dana ini berkenaan dengan politik dan mahu digunakan untuk bertanding dalam pilihan raya.
Selepas ini dalam Sinar Awani 366, karya kehidupan, suka dan duka. Terinspirasi daripada suka duka kehidupan kebelakangan ini, Petronas mempersembahkan karya kreatif drama bersiri 366 arahan pengarah popular Kabir Batiam. Dan sebanyak 7 episod. Episod pertama, hari ke-32, mula ditayangkan hari ini bersempena dengan Tahun Baharu Cina. Hari ke-32, episod pertama 366 ini menceritakan kisah Ji Yi dan perjalanannya dalam membuat pilihan berdepan dengan kisah silam sambil meneruskan perjalanan hidupnya.
Memang terbaik ya lakonan Zi.
Saya tadi tak sabar betul nak tunggu episod.
Saya pun tak sabar. Hai semua, kami telah pun selesai menyiapkan iklan Petronas sempena Tahun Baru Cina 2022. Tahun baru, impian baru, kekuatan baru. Walau apapun cabaran yang melanda, rakyat Malaysia terus tabah, bersatu dan saling membantu. Kita menjadi kekuatan satu sama lain. Kekuatan inilah yang mendorong Petronas bekerjasama dengan industri filem tempatan untuk menghasilkan drama bersiri musim perayaan 2022 bertajuk 366. Sepanjang tahun ini, kita akan mengembara bersama dan merungkai pelbagai kisah kita dalam meniti kehidupan dan merebut peluang untuk membina impian baru. Tahun baru Cina ini, Petronas mempersembahkan hari ke-32, episod pertama drama bersiri 366.
Kongsi Fajar Yanti.
Ia mengisahkan Zi, seorang gadis yang terpaksa memilih antara ibu atau ayahnya untuk menyambut tahun baru. Dalam pergelutan dengan dirinya sendiri, Zi memberanikan diri untuk berdepan dan berdamai dengan masa silamnya. Kadangkala, kita harus berani untuk menoleh ke belakang untuk terus mara ke hadapan. Mari ikuti kisah Zi dengan menonton episod pertama 366 hari ke-32 di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Selamat Tahun Baru Cina daripada Petronas.
Baba,
fungsi faca yang di tahun ni kan tak harimau kan.
Persiapan sambutan Tahun Baru Cina kali ini disambut sederhana oleh masyarakat Tionghoa di Terengganu susulan kenaikan harga barangan, terutama limau mandarin yang menjadi juadah wajib dihidangkan kepada tetamu sempena perayaan itu. Rata-rata mereka yang ditemui mendakwa terpaksa berdepan kenaikan antara RM8 hingga RM10 bagi setiap kotak limau. Program Sisa Jadi Dana Sidina oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS berjaya mengumpul 8 tan barangan kitar semula sejak dilaksanakan Ogos tahun lalu. Unit media MPHS dalam satu kenyataan berkata program kitar semula itu berjaya menyelamatkan 2.5 tan karbon dioksida daripada dilepaskan ke udara.
Seketika nanti dalam Sinar Awani, Korea Utara lancar peluru berpandu balistik paling jauh. Pembuat bom yang juga subketua kumpulan Abu Sayyaf, Muzrimar atau Mundi Sawatjan yang dilaporkan ditembak mati pada Mei lepas di Filipina, disahkan masih hidup. Perkara itu dimaklumkan oleh Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, DCP Hamzah Ahmad menerusi satu kenyataan media hari ini.
Katanya status Muzrimar yang dikendaki di Eskom disahkan hasil perkongsian maklumat daripada Pasukan Keselamatan Filipina melibatkan Joint Task Force Sulu JTFS serta Western Mindanao Command J2 Westmincom. Muzrimar atau Mundi Sawatjan disahkan masih hidup susulan beberapa siri pertempuran dan pertembungan pihak Pasukan Keselamatan Filipina dengan suspek sejak Julai 2021. Hamzah berkata susulan itu, Muzrimar yang dikeluarkan dalam senarai individu dikehendaki Eskom pada tahun lalu, kini disenaraikan semula sebagai suspek dikehendaki membabitkan kes penculikan untuk wang tebusan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Muzrimar juga merupakan anak saudara kepada pemimpin kanan Abu Sayyaf iaitu Hatib Hajan Sawatjan dan selain itu mempunyai kepakaran membuat bom serta perancang letupan bagi beberapa insiden di Jolo, Filipina pada tahun 2020 termasuk insiden letupan bom di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral Jolo. Baru-baru ini tercetus persoalan berikutan kenyataan Eskom menyenaraikan semula Muzrimar antara 20 suspek warga Filipina dikehendaki terkini sedangkan dia dilaporkan telah ditembak mati.
Seterusnya, Korea Utara hari ini melancarkan peluru berpandu balistik paling jauh sejak kali terakhir senjata jarak jauh dilancarkan pada 2017. Pelancaran itu memberi bayangan program pembangunan senjata Pyongyang semakin meningkat serta petanda bahawa ujian pelancaran senjata negara itu akan bertambah. Menurut Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Hirokazu Matsuno, peluru berpandu itu dilancarkan pada altitude maksimum 2,000 km dan sejauh 800 km sebelum mendarat di luar zon ekonomi eksklusif Jepun di belah laut Jepun. Dan katanya, Jepun membantah sekeras-kerasnya pelancaran tersebut yang melanggar resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia juga menandakan ujian senjata ketujuh Korea Utara tahun ini. Kali terakhir Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik dengan kejauhan sama adalah pada 2017. Awal bulan ini, Korea Utara membayangkan bahawa ia boleh menyambung semula ujian nuklear dan senjata jarak jauh yang telah ditangguhkan sejak 2017.
当該弾道ミサイルは通常の弾道軌道だとすれば最高高度約 2000km 程度、飛翔時間 30分 程度、約 800km 程度飛翔し 日本海側の我が国排他的経済水域外に落下したものと推定されます。付近を航行する航空機や船舶及び関係機関への情報提供を行い、現時点において被害報告等の情報は確認をされていません。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国と地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。 また、このような烈度の高い弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反するものであり、我が国としては北朝鮮に対して厳重に抗議をいたしました。
Dan seterusnya, beberapa kawasan di utara England dan Scotland dilanda angin kuat akibat ribut malik pada Sabtu. Setakat ini, dua kematian direkodkan akibat cuaca buruk. Antaranya termasuk seorang wanita berusia 60 tahun yang maut dihempap pokok tumbang. Kejadian berlaku di Aberdeenshire di mana angin mencecah kelajuan 160 km sejam dan rumah-rumah berdepan gangguan bekalan elektrik. Manakala satu lagi kejadian membabitkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang turut maut akibat pokok tumbang. Amaran cuaca dikeluarkan pada Ahad menjelang ketibaan ribut Kori pula yang turut dijangka menyebabkan cuaca buruk. Pemimpin Israel membuat lawatan rasmi sulung ke Emiriah Arab Bersatu UAE pada Ahad sekaligus menandakan hubungan diplomatik yang semakin rapat antara kedua-dua negara. Dan sejurus ketibaannya, Presiden Israel Isaac Herzog disambut oleh Menteri Luar UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Susulan itu, kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan di istana. Menurut pejabat Herzog, beliau juga dijadualkan bertemu dengan pemimpin de facto, Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Hubungan antara UAE dan Israel mula memasuki proses normalisasi pada 2020. Ia sebahagian daripada siri perjanjian diplomasi antara Israel dan negara-negara Arab yang diaturkan Amerika Syarikat. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.